Assalomu alaykum. Biz ayollar tabiatan ko'p narsaga qiziquvchan, yangilikka o'rganishga intiluvchanmiz. Bu sifatlarimiz albatta yaxshi. Agar bilsangiz, Xudo har birimizga qandaydir qobiliyatlar bergan. Umuman, atrofimizda birorta qobiliyatga ega bo'lmagan ayol yo'q. Bizga berilgan qobiliyat xuddi omonatga berilgan pulga o'xshaydi. Avvalgi suhbatimizda Iso Masihning boy va uning xizmatkorlari haqidagi masalani keltirgandik. Keling, o'sha masalni yana qisqacha eslatib o'taman. Bir boy safarga jo'nashidan oldin xizmatkorlarini chaqirib, har birining o'z qobiliyatiga yarasha biriga 5, ikkinchisiga 2, uchinchisiga 1 yombidan berib jo'nab ketibdi. Xizmatkorlarning ikkisi pullarini ishga solib, yana ko'proq pul ishlashibdi. Bir yombi olgan xizmatkor esa pulini ko'mib qo'yibdi. Qaytib kelgan kishi ikki xizmatkorini alqab, uchinchisini qo'yibdi. Uchinchi xizmatkor esa pulini ishlata olmaganlikda xo'jayinning o'zini ayblabdi. Bu masal bizga berilgan qobiliyatlarni ishlatishimizga ishora qiladi. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, ba'zilarimiz qobiliyatlarimizni ishlata olmaganimizda boshqalarni ayblaymiz. Ota-onamiz, aka-ukalarimiz, qarindoshlarimiz, hamkasblarimiz, do'stlarimizni, turmush o'rtoqlarimizni va hokazo. Xudo bizga qobiliyat bergan ekan, bu qobiliyatni albatta Xudoning yo'lida ishlatishimiz shart. Agar qobiliyatlarimizni ishlata olmasak, ularni yo'qotib qo'yamiz. Bu faqat qobiliyatlarimizgagina tegishli emas. Biz hayotimiz davomida ko'p narsalarni o'rganamiz. O'sha narsalarni ishlatmasak, yodimizdan chiqarib qo'yishimiz tabiiy. Yoki bo'lmasa kundalik hayot tarzimizga qaraylik. Har bir ayol boshqa bir ayoldan nimasi bilandir ustunlikka ega. Kimdir hech qanday andozasiz tikishni biladi. Kimdir retseptlarga qaramay ham mazali ovqat pishirishi mumkin. Boshqa bir ayol esa rasmga qarab chiroyli rasm chiza oladi. Yana biri mexaniklikni o'rganmagan bo'lsa ham, televizor, radio yoki velosiped tuzatishni bilishi mumkin. Bunday misollarni yana ko'plab keltirishi mumkin. Bu qobiliyatlar ishlatilmas ekan, o'z-o'zidan yo'qoladi. Biz bu masal orqali qobiliyatlarimizni hoziroq ishlatishni tushunishimiz kerak. Agar 1-Korintliklar 12-bobni o'qisangiz, bu bobda har birimizga berilgan qobiliyatlar haqida yozilgan. Bu qobiliyatlar ruhiy tanamiz bo'lgan jamoatning birgalikda ishlashiga yordam beradi. Jamoat ichida har birimiz Xudo tomonidan berilgan qobiliyatlarimizni ishlatishimiz lozim. Ba'zida qo'rquv, ba'zida ikkilanish, ba'zida esa jur'atsizligimiz bizni qobiliyatlarimizni ishlatishdan tutib turadi. Qobiliyatingizni ishlatishga imkoniyat berilganda hech qanday bahona qilmang. Darhol ishga tushing. Yodingizda bo'lsin, Xudo oxirgi zamonda butun bir jamoatni emas, har birimizni alohida-alohida so'roq qiladi. Qobiliyatlarimizni ishlatgan-ishlatmaganimiz haqida hisobot so'raydi. Agar qanday qobiliyatingiz borligini bilmasangiz, o'z-o'zingizdan so'rab ko'ring. Biror narsani yaxshi bajarib, shu ishdan rohatlanamanmi? Meni qiziqtiradigan va o'ziga tortadigan biror bir ish bormi? Meni minnatdor va kamtar bo'lishimga sabab bo'ladigan biror narsa bormi? Ichimda boshqalarga xizmat qilishga undaydigan nimadir bormi? Agar shu savollarga hech bo'lmasa bittasiga ha deb javob bersangiz, demak sizda qobiliyat bor. Paysalga solmay harakat qiling. Hamda biz bilan bizning www.najot.com va dilkash-najot.com manzilimiz orqali bog'laning.